Преге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. Ето, както винаги ви обещаваме и винаги изпълняваме, отново сме заедно в ефира на Радио Пловдив с предаването за книги и литература, което заедно създават Радио Пловдив и Сдружение Литературна къща. Обичайно, знаете, че ние се движим по една традиционна схема. Днешното издание не прави изключение. В тази традиционна схема на първо място стои Разбуждането, защото будни хора трябват нам. Още повече, че и така, април вече си отива и попадаме вече в съвсем скоро в месеците, в които няма, наименованието няма буква Р. Тоест, това са топлите месеци. Тогава човек може да сяда и върху камък, без да се плаши от нищо. Но ние се занимаваме с такива народни мъдрости и представи, аз се занимаваме с литература. Затова нека ви разбудим, за да бъде бодро така възприятието ви в следващия един час. Будени как? С музика. Кой го прави? Мария Дамова прави го ето. Ето ни с шесте нови книги. Днес ще започна с една българска, тъй като Стефан Кисьов той не е публикувал от над 10-ти години и сега в България в различни книжарници се появи книгата му «Житие писецът». Роман е това, разбира се. Така, как се казва, по формулата на Умберто Еко има там един дневник, един текст, стартни разчетене, един професор и всъщност този текст описва как пък един друг житиеписец се е опитвал да събере мнение и да напише житие на Константин Кирил философ. Стефан Кисьов е майстор, плюс това неговият начин на писане винаги така почива не само на личния му, който е много динамичен опит, но и на на проверка на фактологията. Така че роман за глаголицата, много далече от тия представи за войни на буквите, и тъй да се каже житиепис по особен начин направен на Константин Кирил философ. Изключително интересно е самото издание на книгата. Книгата е издадена от Българското културно-просветно дружество в Прага с помощта на общината в Прага. Така че идва у нас някакси така, отвън идва. Но наистина е любопитна. Стефан Кисьов, житие писате 160 страници на много прилична цена. Както вече ви казах, изданието идва от Прага. Сега, втората книга, която подбрах днес, е едно преиздание. Само че преизданието е горе-долу след 100 години от първото издание и това е творбата на Емил Зола. Емил Зола е толкова велик и като присъствие в световната история и като писател, че всяка негова книга е хубаво да отбелязваме, няма от него, няма, нещо го забравих, не знам защо. В творбата, която впрочем е издавана и превежда 1928 година, същия превод е ползван, става така описане доста близкия кръг на самия Зола, дори Сезан, част от него е бил така, ще му описва по този начин, нали, възроптаве, но т.е. интересно е и като така конкретно историческа основа и като събитие. Романа е излезъл 1886 година за първ път, така че Емил Зола, творбата 264 страници на прилична цена. Изданието е на бургаското издателство Димант. Сега, третата книга е също така в света на в контекста на исторически истинни събития, премесени с... Тя е на нидерландският автор Артюр Жапен и се казва Коля. Значи, Коля е млад човек, който тръгва по стъпките на тайната на смъртта на Чайковски. Изобщо да ходиш да разкриваш нещо, което е историческа, така исторически истина. А докъде можеш да стигнеш? Какво можеш да направиш? При това положение, къде навлизаш ти вътре в самия себе си? Много интересно. Този нидерландски автор е много любопитен. Така че хубаво попадение на издателство Летера. Артюр Жапен, Коля. 288 страници на малко по-високата цена от обичайното. Както вече ви казах, изданието е на издателска къща Летера. Една много интересна книга. Ангелика Оверат. Ангелика Оверат е германка, която обаче живее и работи в Швейцария. И сега на български излиза нейния роман «Една зима в Истанбул». Странна е историята. Един млад мъж, учител по религия в Енгадин, печели една стипендия и отива една година да живее в Истанбул, където изучава разделението на западната и източната църква, какво се е случило след това. Там попада на един сервитьор, баран, и развива една мъжка привличане. А в споровете с него и в този турски сервитьор го води в различни места. Той е достатъчно интелигентен и запознат с историята, за да могат те да спорят и да говорят по точно тези теми. Източното, западното, разделението на църквата, след това идването на друг вид религия, мистиките в едното, мистиките в другото, каква е близостта между тях. И всичко това прераства и в един друг тип отношение, в които този млад швейцарски преподавател изведнъж разбира, че този престой там резко го е променил. Разбира се, в момента, в който пристига неговата годиница и той се осъзнава къде и какво става. Изключително любопитно сливане на щекотливи днешни теми с не много познати и така дълбоко изследвани неща, свързани с история. Ангелика Оверат, Една зима в Истанбул. 184 страници на така нормалната цена. Изданието е на издателство Black Flamingo. Петата книга е един много ранен ръкопис на Грейън Грин. Пътешественик без карти. Сега става въпрос за това, че за първи път Грин, 1935 година, отива на пътешествие в Либерия, като преминава за около един месец 500 км пеша, и това е онази част все още на света, в която европейската колониална система не се е настанила, не е променила този свят. Значи, сблъсквайки се с чуждото, непознатото, всъщност Грин пътува и към своето собствено осъзнаване. Кой съм, къде съм, когато излезеш от света, в който ти е комфортно, какво става? Така че тази книга, първо, е много интересно, Грин пише изключително увлекателно. Второ, да носи познание, но и много въвлича читателя в себе познанието. Грейън Грин, Пътешествие без карти. 344 страници на приличната цена за този обем. Изданието е на издателска къща Вакон. И последната книга, разбира се, това тук ще стане бестселър, то е ясно. Излезе българския превод на Резервният. Това е автобиографичната книга на принц Хари. Тоест, скандална, с така клюкарски неща, английската корона. Няма как. Браво на Рива, бързо действа. Издателството е Рива. Книгата излезе в Англия преди няколко месеца. И така, принц Хари, Резервният. 484 страници на височка цена, но ясно е защо. Изданието е на издателска къща Рива. И така, това бяха 6-те заглавия за днес. А сега да послушаме малко музика и да се отправим към матрицата.
Матрицата.
Хайде да влизаме в матрицата, т.е. в връзката между литература, литературен живот, автори, събития и календара. Започваме бързо, защото днеска е голяма. 29 април, днешния ден. На 29 април 1863 година в Александрия се ражда Константинус Кавафис, т.е. в Османската империя. Той ще стане един от най-големите гръцки поети, защото ще се преживее големите авангардни течения в Европа, в Париж, и така ще създаде, ще обнови, разбира се, запазвайки изключително не само съдържателно, т.е. митологична основа на Гърция, а и цялото това усещане за що е то егейско, и макар че при него не е точно в Егея, нещо е то средиземноморско отношение към света. Кавафис. 2013 година излезаха неговите поеми в едни 6 тома, които след това издателство Иврай преиздали 2014 година, но всичко се изчерпва от Кавафис. Това е просто така. Сега мога да кажа, че в момента могат да се намерят едни негови избрани произведения, които Барт издаде миналата година. Но дали вече все още могат? Могат, все още могат. Голямо име, страхотна поезия. И като стана въпрос за поезия, веднага нека да кажа, че на 29 април 1893 година е родена Елисавета Багряна. Това са колко? 140 ли са от нейното рождение? Тя винаги е била интересна. Разбира се, това е първата така наистина видима голяма българска поетеса, която заявява принципите на женското начало, на свободолюбието на жената, което наистина, как да кажа, особено в тези времена, в патриархална България, то това е направо не само бунт, ами невероятно. Гранд дама наистина на българската лирика. Живота е изследван. Книгата на Блага Димитро Йордан Василев «Младостта на Багряна» е изключително интересна. Освен това има правени и две анкети с нея, които тя самата разказва живота си. С произведенията и нещата не стоят толкова лесно. Хубавото е, че преди 10 години издателство Огледало издаде нейни писмата, малко така човек да види и личния свят, след което събирането на стихове, примерно в една сбирка «Вечната и святата» 2013 година. Хубаво поне, че 2020 Колибри издаде един голям том «Аз обичам самата любов». Има интересна е фигурата, нейните отношения с европейските литератори, с словенските, с полски. Много, много интересна е и фигурата, и поезията, но като гледам от към представяне на творчеството и нещата книгоиздателски не стоят добре. 30 април. На 30 април 1883 година се ражда Ярослав Хашек. Хашек, този прашки автор, който впрочем умира на 39 години, изключително млад, в своите текстове не само за добрия войник Швейк, а изобщо, защото той е бил много плодовит и като журналист, с хубаво чувство, много хубаво чувство за хумор, с много, много фин начин да гледа на този бюрократичен, втвърдяващ се или критически да гледа на света. Сега, за жалост, при нас нещата стоят така. дори и приключенията на добрия войник Швейк. Има едно издание в труд от 2007, което вероятно се допечатва, но ново издание няма. След което всичките сборници, които излизаха, да кажем, така е то в Прага, или Алкохолна идилия, или История на партията на умерения прогрес, излизаха в труд. Всичко това е изчерпено, няма го. Делакорт издаде само за зрели мъже един том. 2015 също е изчерпване. От 2015 до 2023 нищо. Специално, що се отнася до творчеството на Хаши. Това наистина е пробойна. Така стигаме до 1 май. И така, 1 май е официален ден на труда. В цяла Европа е почивен ден. Хубаво е това, че в Ирландия, очевидно, това е ми важният труд, е празник на магьосниците. Може би това правят. А пък в Хавай е празник на гирляндите. Абе, 1 май, общо взето, както виждате, го кара да не е на труд. Не е. Е така, да има веселба. Иначе на 1 май 1885 година се ражда Екатерина Ненчева. Това е първата българска поетеса. Е, нито за нея, нито от нея може да намерите нещо на българския книжен пазар. 2 май. На 2 май 1772 година се ражда един велик автор. Впрочем, ако не се лъжи, той е починал едно около 27-8 години като Ботев, но е оставил името си като ранен немски романтик и влияе върху всички последващи романтици в цяла Европа. Това е Новалис. Псевдоним е Новалис, иначе името му е Фридрих Филип Леополд фон Харденберг, с баронска титла е. Но е наистина, това е човека, който създава и така в нашата рубрика Синьото цвете, в което става въпрос за поезия, идва точно от него. Синьото цвете, това е поезията. Така, но от и за него, естествено, нищо на български книжен пазар. По-добре стоят нещата с Джерам Клапка Джерам, който е роден на 2 май 1859 година. Сега, Джерам е английски автор, който е писал и драми, и рутът, но е най-известен със своите така хумористични творби, разкази, в които се демонстрира онзи много особен, много допадаш ми, английски хумор. И най-вероятно точно заради това ние наистина изпитваме в нашия живот в последните години изключителна необходимост от хумор. То няма. Някакви неща, които ни пробутват насам-натам като комедии, като едно са смехотворни, а истински интелектуален хумор, в такъв, в който има ирония, в който това се загубва. Така че Джерам Клапка Джерам, като погледнем, ще видим, че има, има около 20-тина заглавия на пазара. И хубаво е, че се преиздават. Примерно, да кажем, Пергамент издаде Празни идеи на един празен човек и Още празни мисли на един празен човек, 21-а година. Но ето сега виждам, че Фама си е издал 22-а година Празни мисли на един празен човек. Също 22-а година Хиликон издаде 26 разказа, беше ги издал от 20-та година. Тоест има интерес и има голям оборот. На същата дата, 2 май 1886 година, е роден Готфрид Бен. Едно от много странните и големи имена на немската литература. Готфрид Бен е завършил медицина. Той е, как да кажа, едно от възловите имена на немски експресионизъм, на авангарда. Но 1933 година подкрепя национал-социализма. Още следващата година осъзнава какво е направил, но затова изпада в страхотна изолация. Но така или иначе, неговата мощна експресионистична поезия и неговото мислене го правят една от големите имена на европейската литература. За жалост, България нищо не може да се намери. Нищо. Отделни стихови из интернет. Това е толкова. И едно много интересно име. На 2 май 1903 година е роден доктор Бенджамин Спок. Той е така известен. Доктор Спок. Доктор Спок е американски педиатър. Впрочем, много активен човек. Включително имало един случай, когато са го издигнали за заместник президент заедно с Мартин Лутер Кинг. Така не се е реализирало това. Но неговата книга, която излиза 1946 година, Грижи за бебето и детето, е книга, с която са изгледали децата си поколение наред европейци, американци от Горна и до Северна и Южна Америка и навсякъде, където тази култура е разпространена. Доказано. Така, великата мисъл на Спок е тази. Така се обръща към младите майки. Ами вие знаете повече, то ви е вложено това вътре, отколкото мислите, че знаете. Ако човек следва неговата книга, наистина ще види колко... днес вече по друг начин се обличат децата, по друг начин... Но важното нещо, отношението, близостта, която се създава в тези години между родителите и детето, това е просто не може да бъде, никога не може да бъде предадено. Хубаво е, че издателство Хермос се грижи за преиздаването на тази книга и така грижи за бебето и детето. Има издание миналата година в Хермес. 3 май. На 3 май 1469 година е роден Николо Макиавели. Ясно? Ние, разбира се, абсолютно не така едностранчиво, Николо Макиавели, князът, нали, как се управлява, така, макиавелизъм, ренесансова философия на властта без морал, Макиавели е един много хубав, много интересен писател, владетелят, представлява една типично ренесансова книга, размишляваща и описваща практики, но хубавото е това, че да кажем на български излезоха и пиесата му Мандрагора в Изток-Запад, след това Флорентински истории, родното място, Милениум 2020 ги издали. Така че Макиавели с целия си ренесансов блясък така стои при нас на пазара. 4 май. На 4 май 1939 година се раща Амос Клаузнер. Вие това име няма как да го знаете. Той е известен като Амос Ос. Това е израелски писател и литературовед, преподавател, с наричане израелския Толстой. Той пише на иврит. Страхотно интересен, може би най-продавани, най-известният израелски автор. В България от него могат да се намерят около 10 заглавия. Те интензивно излизаха между 2007 и 2012-2013 година в издателска къща Милениум. И последно, 2015 година, излезе Юда, който е роман точно от тази година, и някакси след това спря интереса към Амос Ос. Всъщност, той мисля, че почина 2018 година. И последната дата, 5 май 1813 година, на тази дата е роден Сьорен Киркегор, един от изключителните философи на модерното време, философи на онова, което по-късно ще се оформи като екзистенциализъм. Киркегор, благодарение на Захари Стоянов, имаме едни негови избрани съчинения в 4 тома. Излизаха 2008-2011 година, но очевидно ще трябва да се търси по библиотеките. На същата дата, 1818 година, е роден друг много влиятелен автор и това е Карл Маркс. Като казвам влиятелен, ние може да не сме съгласни с това, което говори, пише и прави, но той наистина е обърнал мисленето и живота на стотици милиони хора по света. Затова интересни са книгите за него, Жака Тали, Карл Маркс или Световния дух, но много отдавна издавана. Един анализ на Стив Шипсел, Капиталът на Маркс. Инфодар е издаде. Така, разбира се, че тези, които се интересуват, могат да четат и неговите творби, но по-интересно е общо взето как наистина е съумял да постигне това влияние върху човешките умове и как идеите му вече нататък, как се развиват. И последното име от днешната матрица е на Хенрих Сенкевич, рожден на 5 май 1846 година, който получава Нобелова награда 1905 година и неговия прословут труд Ковадис, всъщност на български излиза благодарение на издателство Хермес, поддържа интереса към него, последното издание от 22-а година, като по-напред труд бяха издали една прекрасна детска повест Стаси Нели, но мисля, че тя така трудно може да бъде намерена. Ами това е голяма и тежка матрица, затова спокойно и музика.
Избира Преге.
Продължавам това, което правих миналия път. Днес ще ви представя още два романа от шестицата номинирани романи за роман на годината. Тези два романа по нещо си приличат. Приличат си по това, че се занимават с българска история горе-долу от към 1890 година до наши дни по един много особен начин. През любовни истории. Като тези исторически събития, за които ви говоря, това е цялата история на България, модерна България, стоят отзад във фона, играят определена роля, създават атмосфера и така правят онова вписване, което оживява героите именно и точно като българи. Но и показват как историческите събития всъщност влияят върху върху най-най интимни моменти в човешкия живот. Тези два романа са Звезди под клепачите на Николай Терзийски, издаден от Женет 45, и Късна смърт на Иван Станков, издаден от издателска къща Хермес. Първо, макар така като възраст двамата автори да са на доста, така, има между тях. Николай Терзийски е млад човек, докато Иван Станков е зрял, опитен човек. Николай Терзийски работи като сценарист, Иван Станков е професор по българска литература. Така че нали, профилът е доста различен, но обработката и в единия, и в другия случай е направена на един много хубав български език. Това е отличителна черта и за двата романа. Без залитание, в никаква посока. Но много прецизно. Сега нека кажа най-напред за по-младия Звезди под клепачите. Ами това са три истории, които сега няма, не бива да издавам, много така, как да кажа, много майсторски е направена композиционната рамка и леко подлъгващо, за да ви кара да попаднете в едни измерения на емоционалното. След това се оказва, че това вярно е казано, но вие сте го възприели по друг начин. Типичен принцип, който идва от старогръцката трагедия, противно на очакваното. И това са три любовни истории между един предприемач, това е най-старата във времето, Йосиф Бойчев. След това в по-ново време Йоан Борисов. И след това в така съвсем сегашно време Йоана Бойкова. И в трите истории става въпрос за, как да кажа, за забранена любов в кавички. Това са женени хора, успешни, проспериращи, изведнъж така, искрата на любовта ги запалва. Те и без това са в различни, как да кажа, бунтуващи се състояния спрямо живота си. И какво се случва? И това няма да ви кажа. А как са наплетени тези истории? Как красиво се оглеждат една в друга? Как се свързват? Изключително майсторски направен, как да кажа, изграден романов свят, който ви въвлича просто, чете се с страхотен, страхотен интерес. Сега, като казах, че при Иван Станков, Иван Станков се чете също с страхотен интерес, тук обаче начина на преплитането е друг. Тук са двама мъже и между тях има една жена. Особеното, и това е позволено на всеки един автор, защото в света, който изгражда художествения свят, фантазията му има право да прави какво пожелае. Това е, че тези двамата мъже са над столетници, като библейските фигури. Живеят по 150 години. И за това изживяват целият исторически момент на новата българска държавност. Един от тях е учител, поетична натура, не много оправен човек. Другият е точно обратното. Човека на разума. Човека на рационалността. Впрочем, само една любопитна скоба. Той всъщност е и така, разбира се, това е художествено. Той е създателя на системата от досиета в България. Нали? До там води разума, когато искаш да контролираш. Между тях стои една жена. Тази жена е, както се казва, любовта и на един и на другия. Тя се омъжва за съвсем друг човек. Това е типичната жена, която много добре, как да кажа, напълно ясно са и мъжете. И в нея живеят точно две души. Едната мила романтична, а другата демонична, която иска да овладее света. И поради тази причина тя не се разкъсва между двамата. Защото с романтичния човек тя е духом. Има и, разбира се, майсторска техника с писма, с такива неща, а с властовия рационален човек тя е практична. И как се преплитат тези три съдби, как си влияят една на друга. Има невероятни моменти, които така човек като ги чете емоционално не знам, толкова въвлечен, че когато тази жена идва да умре при духовната си любов. Просто идва, ляга при него и на сутринта не се събужда. Така тръгва по света. След което и битката между тези две начала. Значи, рационалното, ма с такава упоритост живее, за да победи романтичното. И в момента, в който опонента вече го няма, няма смисъл в този живот. Много, много разумно, много хубаво, с на много хубав български език са приплетени тези съдби, които са символични, приплетени са с историята на България, и всичко това е направено в такъв композиционен, композиционна техника и такъв ритмически майсторлък, че не можете да оставите книгата. Просто стигне се до някъде, оп, скача се при друг герой, в друго време, виждат същите събития от друга гледна точка, става нещо ясно, задава си човек въпрос. И така, четенето върви до края, докато искаш, виж, какво ще стане, как ще стане тази работа. Изключително майсторска работа. Така че, както виждате, тези две книги ясно очертават една любопитна тенденция и зрели български автори, и млади български автори имат интерес към това как се преплита така личният живот на човека на символно и отвъд символно ниво, чисто интимно ниво, с историята, с българската история. Любопитни, много, много хубави книги. Така, това бяха Николай Терзийски, Звезди под клепачите, издание на Женет 45, и Иван Станков, Късна смърт, издание на издателска къща Хермес. В рубриката за пловдивски литературен живот искам само да насоча вашето внимание много бързо към поредното събитие в Петното на Роршах, т.е. на 2 май, вторник, от 19:00 в Петното на Роршах ще гостува Богдан Русев. Богдан Русев е много интересна фигура в българската литература, като се започне от романите и игри, там под различни псевдоними, като се влезе в опит за едни доста по-сериозни неща. Напоследък ми се струва, че малко така лайфстайлно писане го е овладяло, но в романа Вечен град основен герой е град Пловдив. Интересно е човек да чуе, да запита, а на всичкото отгоре може и да се изрази. Особено у нези, които са чели Вечен град, могат просто да отидат и да запитат едно, второ и трето. Има защо. Мартин Касалов ще води тази среща. Това също за мен е много любопитно. Той е един също хубав млад автор, който има доста широк поглед за култура, много се занимава с кино, така че това просто наистина ще е една любопитна, хубава среща. Пак казвам, на 2 май Петното на Роршах от 19 часа. Преге!
Синьото цвете. Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочита стихотворението Стихи, много от ранните стихотворения на Елисавета Багряна. Можеш ли да спреш ти вятъра, дето иде от могилите? Префучава през блазите, вдига облак над диканите, грабва стрехите на къщите, на каруците чергилата, сваля портите, оградите и децата по мегданите в родния ми град. Можеш ли да спреш ти Бистрица, дето иде пролет яростна, разрушава ледовете си на мостовите подпорите и излиза от коритото и завлича мътна, пакосна, къщиците и градинките и добитъка на хората в родния ми град. Можеш ли да спреш ти виното, щом веднъж и закипяло то в бъчвите огромни, взидани, с влага лъхаща наситени, на които с букви кирилски пише черното и бялото, в избите студени, каменни, завещани от дедите ни в родния ми град? Как ще спреш ти мене, волната, скитницата, непокорната, родната сестра на вятъра, на водата и на виното, за която е при мамица непостижимото, просторното, дето все сънува пътища, недостигнати, неминати. Мене как ще спреш?
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Така, стигнахме до края на днешното издание на предаването Преги. Последни минутите като от него, с хубави, приятни пожелания за приятни почивни дни. С не забравяйте с книга в ръка. Мария Дамо, ясно ден Влашки, се разделяме с вас с обещанието, че следващата събота ще бъдем отново заедно с вас в ефира на Радио